Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Asennemedia.
Suomi tarvitsee positiivista puhetta perhe-elämästä. Sä kuuntelet Ruuhkavuosirakkautta podia, äänessä Krista
sekä Heta. Ja täällä meidän kanssa Ruuhkavuosirakkautta on luomassa joka kerta uusi vieras.
Me puhutaan ihan kaikesta. Perhearjesta, taloudesta, työelämästä, hyvinvoinnista. Eli käytännössä koko elämä ihanasta härdellistä. Hei Heta, tässä meidän kässärissä, tässä lukee alustuksen kohdalla pelkästään, että näyttää tosi hyvältä. Haluatko vähän avata, että mitä sä täällä tarkoitat, siis mikä näyttää hyvältä?
Kohtu, munanjohtimet, siis kaikki tuolla alhaalla, kaikki näyttää tosi hyvältä.
Sun alapäässä?
Joo. Siis kun me suunniteltiin tätä päivän jaksoa ja meidän vieras on ammatiltaan gynekologi, niin mä aloin miettiä omia gynekäyntejäni. Ja aina kun mä käyn siellä gynekologilla, niin se vaan toteaa, että näyttää tosi hyvältä, että onpa kauniit munanjohtimet ja nätti kohtu. Eikä se ole vaan mun gyne?
No mä siis tavallaan tunnistan tämän, mutta että eikö se liity niin kuin ihan siihen terveyteen siellä alapäässä? Et usein niin sanotaan, että kaikki näyttää hyvältä ja mitään ylimääräistä. Ja...
No joo, varmaan, mutta eikö kaikki kehut pidä Krista ottaa vastaan? Eikö, vaikka sitten kohdusta. Ei niitä kehuja kuitenkaan liikaa tuu. Ja sitten ehkä ne kehut jollain tapaa tekee siitä vähän jännittävästäkin kynekäynnistä mukavamman kokemuksen.
Sovitan niin.
Hyvältä näyttää.
Hyvältä näyttää. Meidän tämän päivän vieras on pienten kaksospoikien äiti, joka viihtyy luonnossa ja haaveilee joskus viettävänsä osan vuodesta Etelä-Ranskassa tai Pohjois-Italiassa. Hän on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri ja tuttu myös nopeasti suosituksi kasvaneesta gynekologi-tuuliatikka Instagram-tilistä, jossa hän puhuu naisen elämästä gynekologin näkökulmasta. Tervetuloa, Tuuliatikka.
Kiitos. Ja mä myönnän, että mäkin olen varmaan käyttänyt tätä termiä. Näyttää tosi hyvältä. Mä en ehkä enää voi käyttää sitä.
Ei, jatka vaan siis. Mun mielestä mulla on jäänyt ainakin tosi positiivisena kokemuksena mieleen.
Niin.
Ja siis yleensä, se on vähän hämmentävää vaan jollain
se
tapaa.
Se voi olla. Kyllä mä kerran muistan, yksi ihminen on antanut palautetta, että mä en kyllä oikein tykkää, että tuolla tavalla kommentoidaan ulkonäköä. Ja sitten mä ihan yritin kovasti sanoa, että ei kun ei siellä ole se ulkonäön kanssa mitään tekemistä, että ei mä niin kuin sitä arvioi. Se on ihan niin kuin sä sanoit, että semmoista, että kaikki on hei tosi hyvin.
No niin. No mutta hei, siinä ei ole mitään vikaa. Sen kuulee tosi mielellään. Mitä sulle Tuulia kuuluu tänään?
Tänään ihan mukavaa, lepposaa. Oli semmoinen ihan miellyttävä työpäivä takana. Ja vähän vapaa-aikaa päivälläkin. Ehti ulkoilemaan.
Oh, kiva. Hei, kerro sun perheestä. Ketä siihen kuuluu?
No niin kuin tuossa Krista mainitsi, niin kaksospojat varsin vilkkaat. Kohta 5-vuotiaita ja aviomies ja... yksi kissa. Nämä meillä niin kuin arjessa päivittäin pyörii.
Millaisia tyyppejä teidän lapset on? No, he on kaksoset, niin. Eikö niin?
He on identtiset kaksoset. He ovat hyvin vilkkaita ja fiksuja kavereita, mutta siitä johtuu, että kun aina rikostoveri, niin ne kyllä keksi koko ajan erilaisia keinoja tehdä asioita, mitä välttämättä niin kuin vanhemmat ja sitä mieltä, että 4-vuotiaiden välttämättä kannattaisi tehdä.
Onko teillä joku lempijuttu yhdessä, mitä te teette? Vai onko heillä keskenään sitä enemmän?
No heiltä, jos kysyy, niin heidän lempiasia on riehuminen omien sanojensa mukaan. Mutta ehkä se semmoinen ihan, yleensä kaikista hauskinta on, kun mennään ja tehdään jotain. Sitten se niin kuin pakka pysyy kasassa.
Entä sun mielestä, onko sulla joku lempparihetki arjesta?
Silloin, kun kukaan ei tappele. Siis kun kukaan ei lyö ketään tai niin kuin... ei ole mitään semmoista niinku ihan hirvittävää kriisiä päällä, niin ne on ihan tosi niinku lempihetkiä.
Mä Mä kyllä tunnistan tämän kahden aika samanikäisen pojan kanssa, että välillä oikeasti pelottaa, että kohta ollaan taas jossain ensiavussa, kun se on niin kuin vaikka niillä on kaikki hyvin, ne ei tappele eikä mitään, niin silti se on aika kovaa se meno välillä.
Se on ihan sen on niin kuin nähnyt, että semmoinen pienten poikien maailma on tosi fyysinen ja se on tietysti niin kuin itselle, joka on ollut semmoinen varmaan tosi stereotyyppinen, ihan niin kuin suht rauhallinen ja hyvin käyttäytyvä tyttö, niin se on niin kuin tosi vieras maailma mulle. Silleen niin kuin seurata sitä.
Onko nämä kaksoset luonteeltaan, niin onko ne erilaisia keskenänsä vai hirveän samanlaisia?
On ne tosi samanlaisia. Niin kuin ne on identtiset, että niillä on niin kuin se sama geeniperimä. Kyllähän se tiedetään niin kuin nykytutkimuksen perusteella, että kyllä se niin kuin geeniperimä määrittää kaikista eniten sun, että millainen sä oot ja temperamentti ja näin. Että kun jotkut ihmiset kuvailee lapsiaan tai niin kuin kaksosiaankin, että ne ovat kuin yö ja päivä, niin mä sanoisin, että no meillä on silleen niin kuin yö ja erilainen yö.
Tämä on tosi mielenkiintoista, että oikeasti siitä, se on niin kuin tutkittukin, että se on erittäin todennäköistä, että he on samantyyppisiä tyyppejä.
Joo. Joo, kyllähän se niin kuin kaksostutkimusta Suomessa tehdään tosi paljon ja mä oon koko ajan odottanut, että miksei me saada kutsua tämmöisen tutkimuksen mielellä osallistua. Ei ole kuulunut, jos joku kaksostutkija kuuntelee, että hei, please, rekrytoikaa meidät, mä oon tässä tosi mielellään mukana.
Täällä on vapaaehtoinen. Hei, kerro vähän sun arjesta, millaista arkea sä elät nyt?
No mun mielestä hirveän tavallista arkea, että sä käydään töissä ja viedään lapsia tarhaan ja tehdään ruokaa. Että tällä hetkellä mä oon siis noin vuosi sitten ehkä vähän muuttanut vähän mun arkea, että mä olin aikaisemmin koko ajan sairaalatöissä ja sitten mä muutin silleen, että mä oon enää 50% ajastani sairaalatyössä, joka tarkoittaa semmoisia niin kuin normaalimittaisia päiviä ja silloin harvoin ehtii esimerkiksi lapsia viemään tarhaan, mutta toisaalta pääsee yleensä vähän aikaisemmin töistä ja nyt mä teen tosiaan sitä enää vaan puolet ajasta ja sitten toisen puolikkaan mä sitten niin kuin olen paljon joustavammissa töissä ja teen lyhyempiä päiviä sitten niin kuin omalla vastaanotolla, niin on semmoista vähän niin kuin arjessa joustovaraa nykyään enemmän ja silloin niinä päivinä taas esimerkiksi vaikka niin kuin tänään oli sellainen päivä, niin ensin joi kahvit rauhassa ja söi itse aamupalaa ja söi lasten kanssa aamupalaa ja sen jälkeen vasta yhdessä pyöräiltiin tarhaan ja näin, että se on niin kuin semmoista niin kuin miellyttävää, semmoista rauhoittavaa vähän arkea, tai ainakin verrattuna aikaisempaan. Ja mä oon ymmärtänyt, että joillakin ihmisillä joka päivä on sellaista, että ne niin kuin miettii juoda aamukahvit rauhassa, mutta mulle tämä oli niin kuin uutta.
Oliko tämä ihan niin kuin tietoinen päätös sulle, että nyt sä haluat rauhoittaa omaa arkeasi vai tapahtuiko jotain? Ja?
Ei, tämä oli niin kuin hyvin pitkän aikainen niin kuin suunnitelma, että niin kauan kuin esimerkiksi tekee erikoistumista, niin se on tietyllä tavalla aika niin kuin suunniteltu juttu ja sitovaa, totta kai, koska se on niin kuin koulutuksellinen asia. Ja kyllä mä olin sen päättänyt, että kun huomasin, että alkaa olemaan vähän väsynyt, niin oli semmoinen olo, että mä tarvin vähän aikaa itselleni. Tai ainakin sen illuusion, että mulla on jotenkin vaikutusta mun omiin aikatauluihin. Ei mulla välttämättä edelleenkään niin hirveästi sitä todellisuudessa ole, mutta edes se fiilis, että mä pystyn vaikuttaa ainakin puolet mun arkipäivistä siihen vähän, että mihin aikaan mä ehkä menen töihin tai voiko mä pitää vapaata ilman, että mun tarvii kysyä niin kuin pari kuukautta aikaisemmin vapaata siihen ja anoa sitä.
Mahtavaa. Miten te jaatte puolisonkaan vastuuta arjessa? Meneekö sekin sille enemmän fiilispohjalta vai onko te jotenkin tosi selkeästi, että toinen hoitaa aina tietyt jutut ja sä hoidat vaikka tietyt?
Varmaan iso osa fiilispohjalta, mutta lähinnä nämä niin kuin, varmaan niin kuin logistiikkaan liittyvät on pakko olla niin kuin sovittuja. Että just niin kuin sanoin, että silloin jos minulla on sairaalapäiviä, niin mä en voi viedä lapsia tarhaan, ellei mä vie niitä sitten niin kuin ennen 7. Joten ne on silleen aina, että sitten niin kuin puoliso vie ne ja sitten mä haen. Että me yritetään nyt silleen 50-50, että jos toinen vie, niin toinen hakee. Että sitten niin kuin tietää aina kalenterin perusteella, että no voiko me vetää illan pitkäksi vai aamun pitkäksi. Muuten on kyllä niin kuin aika arjen jutut varmaan sille, että voisi varmaan vähän skarpatakin ja sopiikin niitä tarkemmin, mutta ne on työn alla, sanotaanko ne?
Kelläpä ei olisi.
Niin.
Millaisia yhteisiä unelmia teillä on perheen puolisoina?
No mä luulen, että mun mies jakaa osittain sitä unelmaa ainakin, että voisiko olla puolet ajasta jossain siellä niin kuin Etelä-Ranskassa. Se on välillä jo niin kuin ehdotellut jonkun paikan nostamista, mutta mutta kun ei oikein vielä tiedä, että miten sen niinku käytännössä toteuttaa sit sen olemisen siellä. Ja mutta ei varmaan muuten nyt, mä en osaa nimetä kauhean mitään konkreettisia.
Kerro vielä, että mikä siellä Etelä-Ranskassa kiehtoo?
No onhan se nyt vähän niin kuin sille ilmastollisesti ja kulttuurillisesti jotenkin semmoinen aivan ihana ja lepposa paikka. Että sieltä mun haaveista, että mulla on semmoinen joku ihana kauniilla maisemilla ja viikunapuulla varustettu paikka. Ja sitten mä siellä juon mun kahvia ja otan aurinkoa ja käyn vähän uimassa.
Otatteko te mut mukaan?
joo, sitten sen mun unelmissa tiedän, että siellä käy paljon vieraita. Sitten meillä on joku vierasmaja. Tervetuloa.
Me ollaan kaikki sitä silmät kiinni ja nähdään tämä kuvasi.
Ei yhtään reissukuumetta tässä.
Niin, sanoinko mä, että mä säästän totta kai aktiivisesti. Koko ajan menee joka kuukausi liksasta.
Puhutaan hei vaikka hetki ihan sun työstä. Sä oot ammatiltasi tosiaan gynekologiaa. Ehkä vois vaikka puhua ensin siitä, että kuka on tervetullut gynekologin vastaanotolle?
No kuka tahansa, joka kokee, että tarvii gynekologin kannanottoa johonkin.
Voisi kuvitella, että tällaiset niin kuin kynen alaan liittyvät asiat ja vastaanotolle tuleminen jo voi olla tosi niin kuin jännittävää jollekin vaikka niin kuin sateenkaarikirjo-identifioituvalle ihmiselle tai muun sukupuoliselle tai jo sellaiselle ihmiselle, joka ei niin kuin oikein osaa eikä halukaan laittaa itseänsä näihin niin kuin valmiiksi olemassa oleviin raameihin, niin onko se mahdollista tai pystyykö se, onko sen tyyppisiä hoitosuhteita?
No on siis totta kai, joo. Et niin kun, kyllä kaikilla, jos on vaikka munasarjat ja kohtu, että mikä tahansa sun niin kun sukupuoli-identiteetti esimerkiksi olisi muuten, niin, tai seksuaali-identiteetti, niin niihin voi tulla ongelmia, joihin sä kaipaat jotain apua ja gynekologi voi sillä olla se paras ratkaisu. Ja se, kyllä se niin kun varmaan niin kun sanoit, että on monelle vielä, niin kuin vielä astetta niin kuin jännittävämpi paikka, että voi olla taustalla hankalia tai semmoisia epämiellyttäviä kokemuksia näihin liittyen. Ja sitten aina jännittää, että miten muhun ehkä suhtaudutaan. Että kun lääkäritkin nähdään aika konservatiivisena jenginä, että mitäköhän sieltä nyt tulee, että kun mennään aika intiimeille alueille. Niin joo, onhan nämä on niin kuin monelle tosi jännittäviä. Ei siinä auta kuin itsekin niin kuin sitten yrittää jotenkin lievittää sitä jännitystä ja aika paljonhan sillä on henkilökemian kanssa tekemistä, että jos niin kuin sitten juttu pelaa, niin ei sillä paljon väliä, niin kuin, että mikä sun identiteetti tai muuta, että sitä niin kuin ratkotaan sitä ongelmaa.
Kyllä. Mikä sua Tuulea kiehtoo gynekologiassa?
No se on tosi monipuolinen loppupeleissä se ala, että aika monella on se kuva, niin kuin, jotka ei ole mitenkään lääkäreitä vaikka, niin että no sehän on vaan jotain papakokeenottoa tarkastuksia. Mutta kun ei se ole, että se loppupeleissä se on aika laaja-alainen ala, että siinä on mehän hoidetaan näihin gynekologisiin elimiin liittyvät syövät kaikki. Siihen liittyy paljon tämmöisiä hormonijuttuja, eli endokrinologiaa. Loppupeleissä ala on tosi operatiivinen, eli siis mehän leikataan ihan hirveästi. Me leikataan kaikki omat juttumme. Jotkut kysyisivät, että no leikkaaks kirurgi, sit mä näen, joo, me ollaan siis niitä kirurgeja myöskin, että me tehdään sitä. Ja sitten niin tämä diagnostiikkahan on kiva, että kun on muutakin kuin vain sitä, että mitä lääkäri istuu ja sitten se juttelee ja vähän kuuntelee stetarilla siitä paidan läpi tai pahimmillaan. Vaan meillä on myös se ultraääni, niin sä pystyt tekemään tämmöistä bedside-diagnostiikkaa niin sanotusti, että siinä saman tien, että sen pääsee aika pitkälle, että saa niinku kaiken näköistä tällaista puuhattua. Ja sitten on vielä ihan omana juttuna nämä synnytykset ja niihin liittyvä kaikki raskausasiat. Että on niin kuin kaiken näköistä tällaista. Että ainoa mikä siinä on niin kuin se pikkusen rajoittavampi skouppi. Että se on lähinnä niin kuin naisia koskevia tai munasarjallisia tai niitä, joilla on ollut joskus tai pitäisi olla munasarjat. Niin tämä on se. Ja tämä minua eniten ehkä mietitytti silloin, kun alaa valitsi, että olenko minä valmis luopumaan nyt niin kuin tästä osasta jengiä potilaina. Että vai rupeaks tämä niin kuin ahistaa, että on vaan naisia potilaina.
No onko ahistanut?
No ei vielä. Katsotaan, mitä sitten 20 vuoden päästä. Sitten voi tehdä jotain muuta.
Miten susta tuli gynekologi?
No sehän on pitkä tie, mutta tietysti aluksi vaati sen päätöksen, että lähdetään tälle polulle. Ja mä pitkään mietin sitä niin kuin lääkiksessä ollessani siinä viimeisenä vuosina, että mihin mä nyt sitten niin kuin että mihin mä haluaisin pistää paukkuja seuraavaksi. Ja viimeiseksi mä mietin lähinnä eniten ehkä korvalääkäriä ja gynekologian välillä. Eli joka tapauksessa kurkitaan pieniin reikiin. Hmm. Niitä yhdistää ehkä tällainen. Sitten mä muistan, että mä olin yhdellä, että jos juoksin Töölönlahteen ympäri ja mietin siinä, että missä mun oma persoona voisi toimia, että minkälainen ihminen mä oon ja millä alalla voisi olla tällaisia sopivia niin kuin matcheja. Hmm. Että toisaalta, että mä voisin niin kuin pärjätä siellä ja toisaalta, että se ala voisi hyötyä musta. Ja sitten mä ajattelin, että no ehkä tämä voisi tämä gynekologia kyllä olla se juttu. Että lähti ehkä siitä, että tunne itsesi.
Oliko se sitten lapsesta asti silleen, että musta tulee lääkäri?
No en todellakaan.
Etkö? Kerro heti.
Mä oon kanssa etsiskellyt varmaan sitä itseäni, että aluksihan mä menin, mä olen kauppakorkeeseen mennyt lukion jälkeen. Mä olen sieltä valmistunut ensin ja tämäkin oli silleen, niin kuin, että muistaakseni kauppakorke ehkä neljäntenä vuonna varmaan. Silloin jotkut Helsingissä oli jotkut yleisurheilukisat. Me istuttiin kaljalla kavereiden kanssa tässä Hietalahden torin vieressä ja siinä juoksi jengiä ohitte. Ja sitten mun kaveri kertoi siinä, joka oli kanssa kauppakorkeassa, että hän on hakenut eläinlääkikseen. Ja mä olin, että ei perkele, vähän siistii. Että toikin tyyppi, että se ei vaan valita, vaan se tekee jotain. Mm. Mäkin haluun. Että mä olin jotain käynyt siinä identiteettikriisiin, että ei tämä kauppakorkea ole mun juttu, että mun pitää keksiä motivoivampaa. Ja sitten mä soitin seuraavana päivänäkin valmennuskeskukselle, että hei, olisiko teillä jotain kurssia tämmöiselle, joka ei ole ainakaan 5 vuotta ollut lukiossa ja en mä lukenut kemiaakaan. Sitten mulla olisi gradu tehtävänä, mutta että mä haluaisin lääkikseen hakea. Sitten ne myi mulle valmennuskurssin.
Ja sitten sä pääsit ekalla.
Sitten mä pääsin. Ne sanoi, että hei, että toi on kyllä tosi idioottisuunnitelma, että tehdään niin kuin pääsykokeet ja gradu samaan aikaan. Mä kuuntelin, että toi ei vähän nyt tajua. Kyllä ne sujuu ihan hyvin molemmat. Gradu tuli tehtyä, se hyväksyttiin. Ei nyt parhailla pisteillä, mutta ei siihen
niin kuin, kuka niitä tähdättykään.
Ei ole kysynyt kukaan. Ja lääkiksen ovet aukesi. Ja niin kuin siitä se sitten lähti, että tavoitteena oli hakea motivoivampi työpaikka kuin mitä se silloin oli, niin kuin, että mikä vaikutti, että se kauppakorkeasta olisi auennut.
Kaupallinen yhteistyö Lasten Mehiläinen. Kun oma lapsi on kipeä, elämän perusturva horjuu. Ja silloin meille on tosi tärkeää, että lääkäri on nopeasti saatavilla. Me ollaan meidän Instatilillä jaettu ruuhkistekoja, eli palkintoja sellaisille vinkeille, tuotteille ja arjen pienille teoille, jotka luovat ruuhkavuosirakkautta. Nyt me halutaan jakaa ruuhkisteko palvelulle, joka todellakin säästää aikaa ja säätöä. Se on Oma Mehiläisen digiklinikka.
Todellakin. Kun vuonna 2017 mulla oli uhmaikäinen taapero ja vastasyntynyt vauva, niin ymmärsin aika äkkiä, että sillä kompolla ei lähdetäkään enää noin vaan käymään lääkärissä. Silloin mä löysin digiklinikan. Meidän lapset on onneksi ollut aika terveitä enimmäkseen, jotain pientä iho-ongelmaa, joka oli tyypillisesti sellaista, että se aina lehahti illalla ja hävisi sen siljän tien ja sitten olisi pitänyt oikeaan aikaan olla menossa lääkäriin. Oli ihan superkätsää ottaa kuva siitä ihottumasta, laittaa se sinne digiklinikan chattiin ja saada vaikka apteekkiin suoraan resepti sitten rasvalle. Ja yksi retki pelkästään apteekki.
No onpa kätevää, eli ei tarvinnut metsästää lääkäriäkaan eikä jonotella missään. Millaisissa sairastapauksissa sitä Oman Mehiläisen digiklinikkaa voi sitten käyttää?
Aika monenlaisissa lapsen sairaustilanteissa, jotka ei vaadi fyysistä tutkimusta. Eli ainakin jos lapsella on flunssanoireita tai ihottumaa, vaikka hyönteisen pistoja, tai sitten se jokaiselle päiväkotilapsen vanhemmalle tuttu silmätulehdus. Ja mikä parasta, mitä ajanvarausta ei tarvita ja se on auki ympäri vuorokauden.
Ruuhkavuosi rakkautta ja helpompaa arkea, eli toisin sanoen Oma Mehiläisen digiklinikan, saat omaan puhelimeesi, kun lataat applikaation nimeltään Oma Mehiläinen, tai menet osoitteeseen oma.mehilainen.fi.
Sulla on tämän nopeasti suosituksi kasvanut Instagram-tili. Mikä sai sut pistämään se pysty?
No tämä oli semmoinen, mä olin niinku pyöritellyt sellaista ajatusta vähänkään, että olisiko niinku tämmöisestä iloa, että semmoinen vähän niinku yleissivistävää, että kun tuntuu, että joka ikinen kerta, kun oot jossain kavereiden kanssa jossain, no istut vaikka siellä kaljalla jossain baaripöydässä tai jossakin tai kahvilla, jos ollaan silleen lasten kanssa, niin aina ne jutut tuntui kääntyvän siihen, että joku kysyy jotain gyneen liittyvää ja on silleen, että häh, siis mitä, mä en tiennyt tätäkään. Ja mä huomaan aina selittäväni niitä sellaisia, jotka mun mielestä oli ihan perusjuttuja. Ja sitten mä olin tätä niin kuin miettinyt, että voisiko niin kuin jotenkin tämmöinen toimii. Ja puhuin tästä yhdelle ystävälleni, joka oli sitten sitä mieltä, että no todellakin, että nyt heti me pistetään sulle tämä tili pystyyn ja nyt me keksitään tähän näin, nyt varataan tämä nimi ja nyt sä alat tekemään tähän postauksia. Sitten on ollut pakko keksiä jotain aina, mistä haluaisi sanoa jotakin.
Onko joku yllättänyt sua nyt siinä, kun sä oot tehnyt sitä? Onko ihmiset kysynyt just niitä juttuja, mitä sä ajattelit, vai onko siinä tullut jotain yllätyksiä?
En mä ehkä osannut ajatella, että mitä ne voisi kysyä. Ehkä se on niin kuin hämmentävä, että ihmiset kysyy niin paljon.
Mitä ne kysyy? Ihan niin kuin omista ongelmistansa vai sun työstä?
Sitä tulee ehkä aika paljon, että lähetetään niin kuin omista jutuista, mutta niihinhän mä en voi tietenkään ottaa mitään kantaa, että ei niin kuin some ole sellainen paikka, jossa voi hoitaa ihmisiä. Mm. Eli niihin vaan pitää sanoa, että, tai kuunnella ja sanoa, että jos tämä vaivaa sua, niin varaa aika johonkin. Mutta selvästi niin kuin monella on ehkä tarvetta puhua näistä tämän teeman asioista.
Kerron nyt ihan vähän siitä Gynen peruspäivästä vaikka. Minkälaista se sun työ on? Mitä sä teet päivisin?
No se vaihtelee ihan tosi paljon, että silloin jos mulla on omiin vastaanottoja, niin mä pidän niin kuin semmoista vähän niin kuin gynekologian poliklinikkatyyppistä vastaanottoa. Ja sitten taas sairaalassa niin kuin päivät vaihtelee paljon enemmän. Et sairaalassa tietysti erikoislääkärin tehtäviin kuuluu myös kouluttaa erikoistuvia lääkäreitä. Ja sitten sairaalassa tehdään myös enemmän, tehdään leikkaustyötä ja hoidetaan hyvin niin kuin enemmän laajalla skaalalla kuin mitä sitten niin kuin yksityisvastaanotolla tehdään. Mutta että riippuu tosi paljon päivästä.
Hmm. Mä puhuin tuossa alussa vähän siitä, ja puhuttiin siitä, että näyttää hyvältä, niin se tuntuu tavallaan ihan kivalta, koska se kynällä käyminen voi olla välillä vähän jännittävä kokemus. Ja ehkä sitten jännityksestä ei sitten kauheasti myöskään puhuta. Käykö sä itse kynellä ja millainen kokemus on sulle?
No niin, suutarin lapsella ei ole kenkiä. Mä sitten mietin, että mä oon käynyt viimeksi kynellä silloin, kun oli niinku pakko niinku synnytyksen jälkeen seurata erinäisiä asioita.
Voidaanko me tästä vetää johtopäätös, että kynellä voi käydä 5 vuoden välein
joo.
Vai?
Joo. No mä sanoin, että ei mulla nytkään olisi niinku mitään asiaa mennä kellekään kollegalle varata aikaa. Että.
Kun tavallaan tuntuu, että moni tuntuu ajattelemaan, että pitää käydä silleen tsekkaamassa, onko kaikki hyvin vaikka kerran vuodessa, niin sekö ei pidä paikkansa?
No ei, jos sä oot niinku perusterve. On olemassa paljon ihmisiä, joiden pitää käydä, mutta kyllä ne tietää. Niillä on silloin se joku asia, että niillä on joku lääkitys vaikka tai joku sairaus, mitä pitää seurata tai joku semmoinen asia. Ne on niinku eri juttu. Mutta jos sä oot silleen, että kaikki on tosi hyvin, ei mulla mitään lääkkeitä käytössä ja eikä mulla mitään vaivoja ja näin, niin en mä nyt oikein tiedä, miksi pitäisi niinku erikoislääkärille mennä.
Okei. Okay. Tuo on tavallaan ihan helpottava kuulla, koska sitä aina miettii, että pitäisikö mun käydä.
Niin, ja varmaan monella tulee siitäkin, että kun näihin niin kuin johonkin papakokeisiin kutsutaan, tiedätkö säännöllisesti, niin sitten menee vähän ehkä sekaisin ihmisten ajatuksissa. Että se on niin kuin eri juttu, että se on niin kuin syöpäseulontaa ja siinä kannattaa käydä. Kyllä. Mutta siihen tulee sitten se kutsu.
Aivan. No mutta sitten kerron nyt vielä siitä, että jos palataan se 4 tai 5 vuotta takaisin taaksepäin ja sun oli pakko käydä siellä kynällä, niin millaista se sitten oli? Millaista on sun mielestä niin kuin istua siihen tuoliin?
Tällöin mä kävin mun omalla omien työkavereiden vastaanotolla silloin. Se on vähän erilaista. Kun sä käyt niinku sen kanssa, että joka kanssa sä juot kahvia sen seuraavassa hetkessä. Ja siinä vaaditaan toki luottamusta silleen puolin ja toisin vähän eri tavalla. Mä luulen, että mä pystyn vertaa tätä niinku semmoisen ihmisen kokemukseen, joka yleensä pelkää lääkäriä vaikkapa. Tai että se asia on tosi vieras eikä oikein tiedä, mistä on kysymys. Että käy niinku kaverin luona, niin se on eri tavalla jännittävä.
Niin,
niinpä.
Kyllä.
Ja se voi olla tosi paljon jännittävämpää sille lääkärille, että mä muistan, että mun kollega erikoistuva, jonka kanssa silloin, niin että mä niin kuin päädyin jotenkin hänen listalleen. Ja sitten se oli ihan, mä oon ihan kauhuissani, että onko se tosissaan, niin kuin, että mun pitää suot hoitaa. Mutta no please, hoida nyt.
Että mun pitäisi saada tämä niin kuin alta pois. Voisiko se please?
Niin, että pitää vähän sitten rauhoitella lääkäriä. Sitten, että kyllä se varmaan niin kuin handlaa tämän.
Sä teet tätä päivät pitkät. Mä en ole sen erilaisempi.
Mm. No onko jotain tiettyjä teemoja, mitkä tuo niinku ruuhkavuosia elävät sun vastaanotolle? Onko jotain niinku?
Tosi paljon ihmisiä niinku jännittää hedelmällisyyteen liittyvät asiat. Varmaan sen takia, että ainakin täällä pääkaupunkiseudulla monet saa lapset sen verran myöhään, noin niinku biologisesti ajatellen, että vasta 30 reilusta paremmalla puolella. Ja selvästi näkyy, että se stressaa ihmisiä, niin monet käy niinku näiden huolien kanssa ehkä. Mm. Ja sitten se, mikä on niinku hirveän yleistä tavallaan niillä, että siinä vaiheessa, kun ollaan todella ruuhkavuosissa, kun jo pitää ruveta kuskaa harrastuksia ja muuta, niin sitten alkaa monella olemaan myös niinku erilaisia kuukautishäiriöitä ja muuta. Ja vaihdevuodet alkaa jo sitten lähestyä, kun ne lapset on tehty 30 paremmalla puolella, niin se 50 tulee tosi nopeasti. Niin. Ja siinä vaiheessa se on vähän niin kuin teini-ikä uusiksi, että hormonaaliset muutokset ja näin ollaan myllerryksessä. Mm. Niin se on semmoinen toinen iso asia varmaan, joka tuo niin kuin siihen, että mitäs nyt tälle tehtäisiin. Elämä on hankalaa näiden ongelmien kanssa. Mm. Sitten mietitään ratkaisuja.
Onko sitten jotain semmoisia teemoja, joiden takia meidän ruuhkavuosia elävien ehkä kannattaisi tulla useammin? Että sä koet, että jää vähän niin kuin hoitamatta.
No just ne kuukautisongelmat. Et se on mun mielestä tosi surullista, että joku vaikka sanoo, että just kun se menopausti oli, että 50 plus vuotias, että ihanaa, kun ne kuukautiset loppuu, kun ne oli niin hirveät ja niin runsaat, mutta sellaista se on. Ja sitten sä katsot sitä ihmistä, että ei sen tarvitse olla sellaista, että ei isolla osalla naisista ole mitenkään ihan holtittomat kuukautiset tai ihan hirveän kipeät, että näin ei ole olemassa hoitojakin.
Mitkä on niin ongelmalliset kuukautiset? Mistä tietää, että tämä ei ole nyt normaalia?
No vaikka niin kipeät, että sä joudut peruun menoja niiden takia. Että sä et voi niinku suoriutua sun elämästä, anemisoidut, että niin runsaat vuodot. Mm. Niin mä sanoisin, että no, nämä on niinku kuulostaa aika ongelmallisilta. Et jos on niinku niin kipeä tai niin paljon vuodat, että sun elämä menee vaikeaksi, niin silloin se ehkä niinku tarkoittaa, että voisi varmaan jotain tehdä.
No puhutaan vaikka siitä vielä, kun sähän olet ollut ihan niin kuin synnytyssairaalassa töissä ja pitkääkin auttanut synnytyksissä, koska se on se sun erikoisala. Ja olit sattumalta muuten vuorossa, kun meidän esikoinen syntyi.
Totta.
Oli, myös sanoin eilen Hetalle, kun me tätä valmisteltiin, että tiedämme siis ennestään, että mulle jäi tosi ihana fiilis siitä, kun sä kävit sattumalta moikkaamassa ja synnytyssalissa, kun ei nyt oltu ehkä ihan actionissa siinä kohtaa ja sitten vielä osastolla myöhemmin. Sitten musta, että olipas jotenkin ihanaa. Joo, kävi moikkaa. Se varmasti vaikutti niin kuin positiivisesti mun kokemukseen siinä erittäin jännänä esikoisen syntymishetkenä. Mutta millaista on saattaa niitä vauvoja maailmaa?
No se voi olla aika silleen niin kuin tunteita pintaan nostavaakin. Mm. Ja no varsinkin ehkä alussa, mutta kyllä se mun mielestä aina niin kuin välillä oli. Ja mä oon sellainen peilaava ihminen vähän, että sitten kun näkee usein sen niiden tuoreiden vanhempien helpotuksen, se usein purkautuu kyynelinä. Siinä vaiheessa olisi ollut vähän niin kuin tiukka tilanne ja sitten se vauva syntyy, niin yleensä tyypillisesti isä purskahtaa itkuun. Niin sitten yleensä minäkin. Että sitten se tulee, sit vaihtoehtoja kääntää selkä, tai sitten mä varmaan, että mä pyyhin kyynelä ja tietenkin, että mäkin olen niin helpottunut teidän puolesta.
Että siihen, siihen ei tavallaan turru.
Siihen no en varmaan jossakin määrin, mutta kyllä se aina sitten kun näkee, niin kun se on niin vilpitön se toisen ihmisen reaktio, niin kyllähän se tarttuu, ellei nyt ole ihan psykopaatti. Mm. Mm. Että jossakin määrin ainakin. Mm. Mutta joo, se oli, mä en itse asiassa muistanutkaan, mutta nyt kun sanoin, niin kyllä mä olin silloin, just kun te saitte, ja se oli yksi tämmöinen hauska niin kun sellainen bonus siinä, että olin niin synnytyssairaalassa, niin pääsin ensimmäisenä ihastelemaan ne kavereiden lapset ja onnittelemaan.
Onko sulla jäänyt jotain yksittäisiä synnytyksiä niin kuin mieleen? Käykö se niitä läpi mielessäsi? Miten ne meni tai?
Ei. Kyllä se kuitenkin sitten työ pitää ottaa työnä ja niitä tulee tietysti sitten aika paljon. Niin kyllä ne alkaa sitten mennä sekaisinkin ehkä jo keskenään, joka on varmaan ihan semmoinen suojamekanismi mielellekin. Että totta kai jotkut semmoiset niin kuin ehkä raflaavimmat jotkut jutut jää mieleen, mutta ne on enemmän ehkä ne semmoiset dramaattiset, jossa ei ehkä kauhean hyvin käynyt tai jossa ei sitten loppupeleissä koskaan syntynytkään lasta tai muut tämmöiset, niin ne on ehkä sellaisia, jotka jää tapauksina mieleen.
Viime aikoina on itse asiassa puhuttu tosi paljon just synnytyssairaaloiden resursseista, niin onko Suomessa ihan turvallista synnyttää?
No on. Eihän se niin kuin, käytännössä se ei näy niin kuin, kyllä potilaalle, että miten siellä niin kuin, jengi vetää niin kuin, pääkolmantena jalkana jossakin. Et ainahan ne on ollut varsin tiukat, että tämä on niin kuin, tietyllä tavalla tapa, millä pyritään, niin kuin, tämä on lobbaustapa. Mä näkisin, että yritetään tuoda esille, että oikeasti että resurssejakin voisi lisätä, että nämähän on budjettirahoitettua toimintaa ja jos se niin kuin, tavallaan jotain meteliä nostetaan ja näin tuoda näkyväksi asioita, niin koskaan et saa lisää budjettirahoitusta. Tätähän siinä on kanssa varmasti takana. Mutta se, mitä sitten niinku käytännössä, niin että se voi niinku jättää synnytyksiä hoitamatta, niin sitten niinku sitä porukkaa otetaan muualta niin, että se, niinku, se toiminta pyörii. Että se voi olla, että se heijastuu jonnekin muuhun asiaan ja pitkinä jonoina jonnekin muualle juttuun enemmänkin. Mutta kyllä sitä... Kyllä tämä synnytystoiminta on niin sanotusti pakko hoitaa.
Millainen muisto sulla on sitten sun omasta synnytyksestä?
Kaksijakoisia varmaan, että toki hieno homma, että lapset syntyi, mutta oli se myös semmoinen, niin kuin, että ainoa hetki elämässäni, kun on ajatellut, että mä kuolen. Ja että oli se silleen niin kuin myös, se oli helpottava, kun se raskaus loppui. Ja lapset on turvallisesti ulkona, mutta on se niinku kans silleen aika dramaattinen muisto omalla tavallaan.
Mitä siinä tapahtui? Haluatko sä kertoa enemmän?
No tietysti tässä pitää ehkä mennä siihen, että nyt puhuttiin siis kaksosraskaudesta, että vähän aikaisemminkin se koko raskausaika oli aika raskasta henkisesti, koska tämmöiset identtiset kaksoset, jotka jakaa istukan, saman istukan, niin se on iso riskiraskaus. Ja niilläkin tuli komplikaatioita, että seurattiin pahimmillaan 2 kertaa viikossa sairaalan polilla. Ja mun oma esimieheni esimerkiksi toi mulle esiin, että et hän voi lähettää mut Tanskaan, jossa toisen napanuora suljetaan ja niin kuin, että sitten meille tulee vain yksi lapsi. Niin ymmärrettävästi se ei ollut sellainen raskaus, jossa ollaan jossain sellaisessa pumpulihattarassa. Ja samalla sitten kun itse oli alalla, niin sä tiedät, että mikä kaikki voi mennä pieleen. Ja sitten se niinku aika pitkälti niinku muokkasi sitä raskausaikaa. Ja sitten kun ne lähti syntymään, ennenaikaisesti toki niinku aika monet kaksoset, niin ne sinällään ne syntyivät ihan niinku nätisti. Ja jes, molemmat lapset parkaisivat, vaikka olivat pikkuviikkoisia ja näin, mutta he olivat hyvän kokoisia. Ja molemmat näytettiin, että tässä se on. Ja siirtyivät suoraan lasten teholle, niinku sillä raskausviikolla pitää siirtyä ja... Mutta sitten sen jälkeen sit hommat alkoi menee pieleen ja pala istukkaa jäi kiinni ja vuosin 6,5 litraa verta. Ja totta kai mä tunsin olevani koko ajan niin kuin hyvässä hoidossa. Tunsin tietysti hirveän hyvin ihmiset, jotka hoitaa minua, koska ne on mun työkavereita. Mutta siinä vaiheessa, kun aamuyöllä sitä niin kuin, mä olin koko ajan hereillä, mä olin koko ajan semmoinen viiltävän analyyttinen skarppi, mä en vaan jaksanut. Muuta kuin pitää silmiä kiinni ja välillä kurkia, että okei, hätäveret menee selvä. Kuuntelin seuraavakkaan nyyli välillä ilmoitin anestesia hoitajille, että mulla on muuten tosi kylmät sormet ja muuta tällaista. Mutta aamuyöllä, kun kuulin, että aletaan soittelemaan parempia leikkaavia lääkäreitä kotoa paikalle, niin siinä vaiheessa mä ymmärsin, että nyt me ollaan niin kuin tosi syvässä suossa. Että nyt tätä vuotoa ei saada hallintaan, että nyt mä muuten voin oikeasti kuolla tähän. Koska niin kuin on harvoja tilanteita, missä Suomessa kuolee synnytykseen, mutta yksi on verenvuoto ja toinen on raskausmyrkytys ja sitten on keuhkoembolia. Että näihin niin kuin Suomessa kuolee äitejä edelleenkin. Tosi harvoin onneksi ne pystytään hyvin handlaan nämä tilanteet. Ja sitten mulle vaan ilmoitettiin, että nyt on tilanne se, että nyt sut nukutetaan ja poistetaan kohtu, että tästä ei, niin kuin, tämä ei lopu muuten. Viimeinen muistasin, että voitteko tehdä poikki villosta. Pyysin, että on ollut sellaista pitkää viiltoa. Sitten ne sanoi, että ei kyllä varmaan tehdä pystyviilosta. Ne sanoi, että fuck, ja sitten mä nukahdin. Herättyäni tunnustelin ensimmäisen kerran, että mihin suuntaan se viilto on. Ja sitten siellä ei ollutkaan viilto. Tämä oli hämmentävää, mutta sitten niin unessa tämä oli pystynyt rauhoittunut lopulta ja säästyttiin kirurgialta, mutta pala istukkaa jätettiin paikalle. Ja sitten sit seurattiin. Tämä oli sitten, mitä piti jäädä seuraamaan sinne. Siellä. Mutta niin kuin, näin voi olla ihan jäätävän dramaattisia nämä synnytykset. Näissä ollaan oikeasti silleen niin kuin... Silleen jännän äärellä ihmiselämän suhteen ja on asioita, mihin me voidaan vaikuttaa ja semmoisia, johon ei. Ja tämäkin on semmoinen, että ei tähän olisi voinut kukaan vaikuttaa mitenkään. Mutta että jos mä olisin himasynnyttänyt vaikka, niin varmaan olisi sekä lapset että minä kuollut. Et tämän takia me harva lääkäreistä puhutaan sen puolesta, että kotisynnytys olisi esimerkiksi turvallinen, koska tämmöiset, että yhtäkkiä vaan niin kuin, että verta syöksyy joka paikasta, niin siis nämä tilanteet ei ole niin kuin ennakoitavissa oikein millään.
Miten sä sitten palauduit niin kuin henkisesti siitä synnytyksestä?
Mielestäni aika hyvin.
Saatko jotain apua? Tämä on aika dramaattinen kokemus.
Olisin mä varmaan, jos mä olisin pyytänyt, mutta en mä kokenut, että mä tarttisin mitään ulkopuolista apua. Tästä niin kuin auttaa varmaan ihan hirveästi se, että mä tiesin, mitä tapahtuu. Ja mä tiesin, että ne ihmiset, jotka siinä oli mukana, niin tiesivät myös, mitä ne tekee. Mä oon miettinyt sitä, että jos mä olisin ihan niin kuin Taviskadun tallaaja, niin se olisi ollut tosi pelottava kokemus. Sitten mä en olisi ehkä ymmärtänyt, että mitä koko ajan on meneillään. Ja tämä on tietysti asia, joka on sitten miettinyt, että no millä sitä niin kuin valmentaa vaikka toisia synnyttämään tulevia, että mitä niille voi sanoa, että eihän niille voi näitä kaikkia niin kuin erilaisia skenaarioita maalatakaan esille ja mitä kaikkea voi tapahtua ja että sehän vaatisi sen koko koulutuksen läpikäymisen. Mutta mä ymmärrän, että se voi olla tosi pelottava, mutta mä en myöskään, vaikka mä oon miettinyt, mä en keksi, että miten voisi valmentaa niin, että tämmöinen ei tuntuisi pelottavalta. En mä tiedä, jos teillä on ajatuksia, niin kertokaa. Nyt mä pelkään, vaan että nyt, että jos mä tämän kerroin, niin nyt joku pelkää vielä kahta kauheammin, että mitä synnytyksessä voi tapahtua. Mutta ehkä se pitää yrittää kääntää sellaiset, että hei, tästäkin selvii. Että vaikka sä puolitoista kertaa omat verimääräsi valutat tuonne, niin meidän sairaalat hoitaa sen. Meillä on ihan huippu anestesilääkärit, meillä on SPR-veripalvelu, josta muuten sitä tulee sitä tavaraa.
Ja sitten on tosi erilaisiakin kokemuksia. Mä annoin omasta synnytyksestäni arvosanaksi 10. Kaikki meni tosi hyvin.
Mäkin annoin 9. Siis sehän meni tosi hyvin. Se hoidettiin hyvin, vaikka se oli aika hankala homma. Niin. Yksi piste meni miinusta siitä, että joku avustava kätilö, se repi mua painan kaulaksesta. Mä koin sen tosi ärsyttävänä.
No, mulla on taas kaksi täysin erilaista. Ensimmäinen keikka oli semmoinen 9.5. Tämä oli aivan ihanaa ja muutenkin, niin kuin sanoin, niin tosi kiva kokemus. Ja toinen keikka oli semmoinen, että meni 2 viikkoa yli. Käynnistettiin, sitten lähtikin rytinällä, en ehtinyt saada mitään kivunlievitystä, en yhtään halunnut luomusynnyttää, mutta jouduin. Ja sitten ihan eri tavalla, en varmasti ollenkaan niin kuin oikeasta syystä, niin olin aivan varma, että kuolen. Ja viereisissä huoneissa olleet oli varmasti aivan varma, että joku kuolee nyt tuolla viereisessä huoneessa. Niin voi myös olla näköjään hyvin erilaisia kokemuksia.
Voi olla.
Niistä kaikki onneksi selvittiin. Miten muuten sitten tämä synnytys tai ylipäätänsä niin kuin äitiys on muuttanut sun suhtautumista sun työhön?
No ainakin pystyy jonkunnäköistä vertaistukea antamaan sitten. Että kai se niin kuin jonkunnäköiseen niihin omiin kommentteihin tai mitä nyt neuvoja sitten antaakaan kenellekään, niin ainahan se auttaa, että on jonkunnäköistä käytännön kokemusta. Ja kyllä mä sitä yleensäkin pidän niin kuin ihan terveenä näkökulmana, että joka ikinen lääkäri on niin kuin välillä siellä niin kuin toisella puolella sermiä tietyllä tavalla, että potilaan roolissa, niin siinä ymmärtää vähän sitä, että minkälainen se fiilis voi olla. Vaikka niin kuin sanoin, että ei siihen täysin pääse, että kun sä tiedät liikaa, niin ei pääse siihen samaan fiilikseen, että millas se on silloin, kun sä et tiedä.
Sä oot jakanut tää sun Insta-tilillä sen kuvan raskaustestistä. Ainoasta sellaisesta, jossa on ollut ne 2 viivaa. Te odotitte niitä 3 vuotta, oliko se näin?
Suurin piirtein, joo.
Miltä se hetki tuntui sitten, kun sillä, että tässä ne on?
No en mä usko. Mä ajattelin, että se on semmoinen haamuviiva. Tuo kuva on siitä, että mä otin mun kaverille sen ja lähetin, että kun sä oot niinku kokeneempi testien tekijä, että onko tämä niinku positiivinen vai ei?
Et meidän on eka uskoa vai?
No, en mä tiedä. En mä koskaan niitä tehnyt. Että se tosiaan näyttää vaaleammalta, että se ei ole yhtä kirkas se toinen.
No mitä sitten, kun siitä viivasta tuli ihan todellinen ja sä tiesit, että nyt tämä niinku vihdoinkin tapahtuu. Niin.
No sittenhän sitä just jännitettiin, että mitä sitten tapahtuu. Niin kuin sanoin, tässä on aina se, että tietää leikaa, että kuinka nyt sun iso osahan menee kesken. Ja sitten niinku, toki niinku työn puolestahan se on kiva, että näitä ylimääräisiä ultria saa niin sanotusti ihan niin paljon kuin haluaa. Ja aivan tavallista on, että siinä mielessä, että sit, kun se testi on plussa, niin odotetaan se 2 viikkoa, sitten kysytään kaverilta töissä, että voit sä katsoa?
Sä et niinku itse käynyt ultraamassa itseäsi no siellä.
No voisi senkin, mutta se vähän, kun niissä alkuraskaudessa tehdään sieltä emättimen kautta ne ultraa, niin se on niinku teknisesti aika hankalaa, että jos sä itse sitä anturia pidät ja sitten yrittäisi käyttää sitä ultraäänilaitetta siinä vieressä vielä. Että on se niin kuin mahdollista, mutta aika hankalaa. Ja sitten jos joku teet sitä ja joku hoitaa just paukkaseen sisään, niin sitten on silleen mieluummin, että ehkä tämä on niin kuin helpompi silleen, että pyytää kaverilta apua, niin tulee nopeammin tehtyä. Ja ensimmäisellä ultrassa niin kollega...
Se näyttää vaan niin hauskalta mielestä.
Niin näyttää. Joo. Ensimmäisessä ultrassa kaveri, joka katsoi, oli silleen, että on täällä jotain joo ja onko se erikoisen näköinen, että sulla on varmaan joku väliseinä täällä kohdussa. Ja on se aika matala, mutta kyllä se varmaan tuuli ihan hyvin menee, että kyllä se voi jatkua sieltä. Ja sitten tietysti sä tunnet koko, että no niin, se varmaan sitten meni kesken. Pyydät joltain seuraavalta kaverilta jonkun ajan päästä se katsoi. Täällä on kaksi. Sen jälkeen sitten herra jumala, sektio oli ensimmäinen kommentti tähän. Joo, mutta et se on niinku silleen erilaista, että sitten sitä seurataan ja sitten se niinku, joo, sitten kun homma menee vähän pidemmälle, niin sittenhän sä pystyt tekemään siitä mahan päältä itsekin, että vähän työpäivän lomassa vilkaisee, että onko kaikki hengissä.
Mm. Mm. Osasitko sä niinku olla onnellinen myöskin?
No varmaan aika vähän. Mm. Mm. Että se niin kun riskiraskaus vei kyllä sitä. Että tätäkin mä mietin, että tiettekö te, kun heti kaikki lastenpsykiatrit aina, ne puhuu siitä paljon varhaisesta vuorovaikutuksesta ja kuinka se on tosi tärkeää. Ja sitten niin kun ihmiset pitäisi jo raskausaikana, sä luot niin kun suhdetta tähän lapseen. Niin mä muistan, että mä sanoin jollekin, että mä oon varmaan ryssinyt tämän nyt niin kun jo lähtökohtaisesti, koska mun psyyke estää, niin kun, tai tämä on sellainen kieltomekanismi, että mä en luo sitä suhdetta, koska tämä voi mennä niin pahasti pieleen. Mm. Että no niin, että nyt sit joko ne ei synny, tai sitten jos ne syntyy, niin pieleen meni varhainen vuorovaikutus jo heti. Niin kuin teit niin tai näin, niin ryssittäin joka tapauksessa.
Tekisit sä nyt jotain niin kuin toisin, tai mitä sä sanoisit sille Tuulialle, joka odotti hirveässä stressissä, niin mitä sä sanoisit sille Tuulialle nyt?
En mä tiedä, voisiko mä sille mitään sanoa. En mä varmaan osaisi tehdä mitään toisin. Mm. Että onhan se kiva nyt tietää, että kaikki on hei tosi hyvin mennyt. Kaikki on hengessä ja lapsetkin on ihan fiksuja ja kyllä mun mielestä ne on ihan hyvä vuorovaikutus. Että se ei onneksi niin kuin mennyt silleen pieleen, mutta että tässä niin kuin näkee nämä niin kuin hyvää tarkoittavat ohjeet kaiken näköisistä vaikka vuorovaikutuksista. Ne voi olla tosi stressaavia sitten loppupeleissä. Mm.
Se 3 vuotta, kun te odotitte sitä positiivista tulosta, niin se oli varmasti aika rankkaa ja itsekin teit siinä sitten synnytyslääkärinä sinä aikana töitä, eikö näin? Mm. Miltä se tuntui tehdä siinä ympäristössä töitä, kun itsellä ei tarpannut?
No en mä sitä ihan hirveästi kelannut, että sen ehkä taas mitä työ oli aiheuttanut, niin mä olin sen jo miettinyt etukäteen valmiiksi, että hei, että tälle annetaan mahdollisuus. Ja jos se ei toteudu, niin täytyy siitä, että mä en ole valmis hoitoihin. Koska tietysti näki myös sen puolen, että kaikki, jotka on käynyt lapsettomuushoidossa, varmaan tietää, että ne on tosi kuormittavia. Niin sen mä olin tehnyt etukäteen päätöksen, että tähän mä en lähde, niin sit me vaan katsotaan, mitä tapahtuu. Että sen aikaa sinne piti venata, että jotain tapahtuu. Tämä on vähän mystistä, en sitä kukaan tiedä niin kuin aina, että mikä syy mihinkin on.
No mutta onneksi saitte 2 viivaa, saitte 2 rakasta lasta. Mm. Mikä on sun mielestä äitiydessä kaikista ihaninta?
No onhan se siisti, että sä oot niin kuin maailman tärkein ihminen. Sehän on äärimmäisen imartelevaa myöskin. Semmoista, että on joillekin todellakin se kaikista tärkein tyyppi. Se on niin kuin älyttömän motivoivaa siihen, että on vaan olemassa. Se riittää.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found.
LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Meillä on jokaisen jakson lopussa tämmöiset ruuhkavuosirakkauden 3 kepeää kysymystä. Ja käytännössä me kysytään 3 kysymystä, joihin toivotaan semmoisia suht nopeita lyhyitä vastauksia. Ootko sä valmis?
I hope so.
Kenet sä haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana?
No se voisi olla joku, voisi mielenkiintoista kuulla joku, joka vetää ihan oikeasti tosi ruuhkavuotta, semmoista, joka vetelee tuolla niin kuin ympäri harrastuksia koko, että millaista sen se elämä on ja miten se sen motivoi itsensä.
Et kaksoset ja 3 eri työtä ei riitä vai?
No ei, kato, ei mulla on vielä. En mä ole siinä, että tarvitse, niin kuin, että tiedätkö, niin kuin, semmoisia, kun tavoitteellisesti urheilevien lasten, niin niitä on 4 ja yksi vetää golfia, toinen taitoluistelee, kolmas purjehtii ja neljännen on joku telinen voimistelu. Tai futista lätkä.
Lätkä sitä, on hyvä.
Joo, sitä kaikkea. Niin kuin, että mä oon välillä ajatellut, niin kuin, että siis niin kuin, what? Mutta mä en osaa nimetä.
Jos tunnistat itsesi kuuntelija siellä, niin laita meille viestiä.
Tai kuuntele Anu Baudin jakso ihan tämän koko Ruuhkis-podcastin alusta, koska mm-hmm. Anu oli vähän niin kuin tämmöinen meininki. Ja nyt syntyi vielä yksi vaavi.
Joo. Joo. On juuri nyt jäänyt äitiyslomalle. Meidän ensimmäinen jakso, käykää kuuntelemassa.
No, onko sulla Tuulia joku ruuhkavuosirakkauden teesi? Semmoinen sun selviytymishokema, mitä sä hoet itsellesi, jos välillä tuntuu vähän vauhdikkaalta.
Mitäköhän mä sen artikuloisin? Se on jotakuinkin näin, niin kuin, että kyllin hyvä riittää. Siis, mä oon varmaan siitä harvinainen, että mulla ei ole ikinä ollut riittämättömyyden tunteita äitiyden suhteen. Mun mielestä mä olen, että hei, mä oon kyllin hyvä. Ja ei tarvitse todellakaan niin kuin suorittaa tätä, niin semmoinen kyllin hyvä riittää.
Sä oot tosi hyvä, mä uskon. Haluatko vielä loppuun lähettää terveiset kotiin?
Pushali, nähdään.
Kiitos Tuulia, kun tulit luomaan meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta. Seuraa meitä Instassa, @ruuhkavuosirakkautta, ja laita poditilaukseen, niin kuulet ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi!
Moi moi!
Moikka!
Asennemedia. Media.